Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Slijedi sura Yunus, ajeti 90, 91 i 92. Učač je Kerim Mansuri.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog samilosnog. I mi prevedosmo preko mora sinove Izrailove, a za petama su im bili faraon i vojnici njegovi, progoneći ih ni krive ni dužne. A on, kad se poče daviti, uzviknu: ja vjerujem da nema Boga osim onoga u kojeg vjeruju sinovi Izrailovi i ja se pokoravam. Zar sada, a prije si neposlušan bio i razdor sijao? Danas ćemo izbaviti samo tijelo tvoje da bi bio poučan primjer onima poslije tebe, ali mnogi ljudi su ravnodušni prema našim poukama. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Šefik Džaferović, Hrvatska povrijedila teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Rat vakcina na zelenom kontinentu, Europska unija prikuplja saveznike. Biden na prvoj konferenciji za štampu, zbunjen i izgubljen. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine, Šefik Džaferović, izjavio je danas u Banju Luci da je postavljanje cijevi za gasifikaciju rafinerije u Bosanskom Brodu bez dozvole Bosne i Hercegovine akt koji je protivan međunarodnom pravu i pravu Bosne i Hercegovine. Odgovarajući na novinarsko pitanje, Džaferović je rekao da memorandum koji je potpisan 2017. godine ništavan, jer ga nije odobrilo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, ni predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Ako su cijevi postavljene preko granice, to predstavlja povredu teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine i to je vrlo ozbiljno pitanje za graničnu policiju, SIP-u i za tužilaštvo Bosne i Hercegovine, istakao je Džaferović. Dodao je da svi koji su učestvovali u tome trebaju snositi odgovornost, jer takav projekt mora imati odobrenje institucija Bosne i Hercegovine. Džaferović je poručio da je siguran da državne institucije nisu dale odobrenje, te da su tu radi o samovlašću i zloupotrebi za koju će odgovarati i neki iz Bosne i Hercegovine i neki iz drugih država.
I zato će neko da odgovara. I iz Bosne i Hercegovine, i van Bosne i Hercegovine. SIP-u i za tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Svi oni koji su učestvovali u tome treba da snose odgovornost. Jer
Reisul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Husein Efendija Kavazović, kazivo je danas hutbu u Gazi Husrev Begovoj džami u Sarajevu, govoreći o značaju i vrijednosti porodice i doma. Između ostalog, pozvao je na nečinjenje nasilja prema sebi, ali i svojoj porodici, te čuvanje ljubavi i slogi u porodici i u svom džematu. Odvojimo dio vremena za nama, zajednički objed i razgovor. Ostavimo društvene mreže i serije na televiziji koje smo tako strašno prigrlili da smo se izgubili u fikcijama, gibetu i ogovaranju. Zagrlimo svoju porodicu, razgovarajmo s djecom i svojim roditeljima. Ne dozvolimo da fikcija i mahala preko serija interneta uđu u našu porodicu. Uništit će je. Ako to dozvolimo, predali smo je lošem i nepouzdanom čuvaru. Porodicu moramo štititi od drugih, ali i od samih nas, kazao je Risul Ulema sa općile Mina. Džuma namaz u Gazi Husebegovoj džamiji obavljen je u skladu sa posljednjim instrukcijama i uz poštivanje važećih epidemioloških mjera. Vlada Tuzlanskog kantona je utvrdila uslove, kriterije i postupak za raspodjelu sredstava za potrošačke jedinice podrška mladima. Za realizaciju 5 predviđenih oblika podrške planirano je ukupno 330.000 konvertibilnih maraka. A jedan od novih projekata ove godine je podrška omladinskom poduzetništvu na području ovog kantona. Više o prilogu kolege Refika Topića iz Tuzle.
Kao što ste imali priliku čuti, riječ je o vrlo značajnoj odluci za vladu Tuzlanskog kantona. Naime, ona je definirana i programom rada ministarstva za ovu godinu, ali moram posebno naglasiti da imamo određene novine kada je u pitanju podrška mladim ljudima i mi se trudimo kao ministarstvo, bez obzira na veliki kadrovski deficit, da ponudimo svake godine jedan novi program. Ove godine je to pored već ustaljenih programa subvencioniranja kamate na kredite za stambeno zbrinjavanje, zatim subvencioniranje troškova mladima za smještaj i boravak djece u predškolskim ustanovama i naravno treći ustaljeni program odnosi se na finansiranje i sufinansiranje projekata omladinskih udruženja. Ove godine smo se odlučili za proširenje ovih projekata u smislu podrške omladinskom poduzetništvu na području Tuzlanskog kantona. Dakle, predložili smo ovaj projekat u saradnji sa investicijskim fondom IMPAK. Projekat je podržan dakle, od vlade Švicarske. Ono što je posebno značajno za ovaj projekat da će biti realiziran u saradnji sa javnom ustanovom Služba za zapošljavanje, pomenutom fondacijom i lokalnim zajednicama, dakle, jedinicama lokalne samouprave koje imaju dakle manji stepen razvoja. To su naravno na našem području općina Čelić, Teočak, Sapna, Kladanj i Doboj Istok. Dakle, te lokalne zajednice su izrazile i veliko interesovanje kada je ovaj projekat u pitanju i mi se nadamo da ćemo vrlo brzo pristupiti potpisivanju ugovora između pomenutih subjekata, te na taj način definisati sve one ugovorne obaveze koje i predviđa jedna ovakva odluka. A ono što želim posebno istaknuti je da sama odluka definiše jasne kriterije, vrlo transparentne kriterije i imali smo jednu široku raspravu na vladi, dakle, gdje su i premijer i ministri izrazili veliko zadovoljstvo s transparentnošću same odluke i kriterija i ja se nadam da ćemo vrlo brzo biti u prilici da vidimo i rezultate ovakve odluke.
Sljedi blok kratkih informacija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas da će u maju biti održan veliki samit sa Bosnom i Hercegovinom. Za maj ćemo zakazati veliki samit sa Bosnom i Hercegovinom, njihovim entitetima i kantonima, rekao je Vučić novinarima poslije obilaska radova na izgradnji saobraćajne infrastrukture i mosta preko Save kod Šapca. On je rekao i da je kada se izađe iz korone u planu i probijanje tunela između Ljubovije i Osečine, što bi omogućilo i razvoj turizma sa obje strane Drine. Gradsko vijeće nije dobilo odgovor Bogića Bogićevića da li prihvata kandidaturu, odnosno funkciju gradonačelnika Sarajeva. Nakon što odgovora nije bilo, predsjedavajući gradskog vijeća Jasmin Ademović prekinuo je sjednicu te najavio da će o njenom nastavku vijećnici biti blagovremeno obaviješteni. Ranije gradsko vijeće jednoglasno izabralo Bogića Bogićevića za gradonačelnika Sarajeva koji je nekoliko dana ranije obavijestio SDP da odustaje od kandidature. Kineski ministar vanjskih poslova stigao je u Teheran na poziv šefa iranske diplomatije. Kineski ministar vanjskih poslova Wang Yi doputovao je u petak u Teheran na službeni poziv iranskog ministra vanjskih poslova Mohameda Džavada Zarifa na sastanak sa dužnosnicima Islamske republike Iran. Osim razgovora sa ministrom Zarifom, Wang Yi će se sastati i sa predsjednikom Islamske republike Iran Hasanom Rouhanijem. Analiza načina jačanja strateškog partnerstva između dviju zemalja i razmjena mišljenja o međunarodnim i regionalnim kretanjima teme su razgovora dviju strana tokom posjete kineskog zvaničnika Teheran. Konačni rezultati izbora za Kneset pokazuju da premijer Benjamin Netanjahu, unatoč nedavnoj tvrdnji o velikoj pobjedi, nije uspio osvojiti dovoljnu većinu za formiranje nove vlade, što znači da se politička kriza na okupiranim teritorijama, odnosno sionističkom Izraelu, nastavlja. Prema konačnim rezultatima, kampanja Benjamina Netanjahu sa 52 od 120 mjesta u Knesetu i kampanja protiv Netanjahua sa 56 mjesta neće moći sami formirati narednu vladu Izraela. Za formiranje vlade Tel Aviva potrebno je najmanje 61 od 120 mjesta u Knesetu. Ovo je četvrti put u posljednje dvije godine da se održavaju izbori u cionističkom režimu. Hiljade Jemenaca demonstrirali su danas popodne u različitim gradovima i regijama zemlje kako bi proslavili svoj nacionalni dan otpora. Jemenski demonstranti skandirali su parole kojima se osuđuje nastavak opsade i zločini koje je počinila Saudijska koalicija, a koja ulazi u sedmu godinu. Zamjenik jemenskog ministra za ljudska prava Ali Dejlemi, koji je sudjelovao u demonstracijama, rekao je da Saudici ne samo da su pali vojno, već i moralno i religiozno. Najmanje 32 osobe su poginule i 66 je povrijeđeno kada su se dva voza sudarila u centralnom Egiptu u petak, saopćilo je Ministarstvo zdravstva. Fotografije koje su objavili lokalni mediji prikazuju prevrnute vagone od kojih su neki teško oštećeni iznad kanala s vodom. Nije jasno šta je izazvalo sudar u blizini mjesta Tahta na obali Nila, oko 365 km južno od Kaira. Ured javnog tužioca saopćio je da je naredio pokretanje istrage u ovom slučaju, odnosno incidentu. U nastavku ponovno idemo do našeg glavnog grada. Vijećnik naše stranke u gradskom vijeću Sarajeva Nihad Uk izjavio je danas da očekuje da će Bogić Bogićević prihvatiti mandat gradonačelnika Sarajeva u nastavku konstituirajuće sjednice koji bi trebao biti održan početkom naredne sedmice.
Trojka i stranke okupljene oko trojke pokazale su zaista da imamo većinu. Sinoć je bio sastanak 16 vijećnika koji su potpisali i podnijeli zahtjev za nastavak ove sjednice. Danas smo pokazali da ipak postoji volja da se izabere gospodin Bogić Bogićević. Dodatna dva glasa su bila prilikom glasanja za predsjedavajuće, a za dopredsjedavajuće imali smo 20 i 21 glas. Meni je zaista drago da su kolege, iako je bilo najavljeno da neće prisustvovati ovoj sjednici iz opozicije kako ne bi bilo kvoruma općinskog i nacionalnog, da su ipak došli na sjednici i pokazali smo ipak da postoji određeno dostojanstvo grada Sarajeva. I na koncu izbor gradonačelnika gospodina Bogićevića pokazao je to, jednoglasna odluka svih prisutnih vijećnika. Iskreno se nadam da će nastavak konstituirajuće sjednice, na kojoj je naredni korak da gospodin Bogićević po poslovniku i statutu gradskog vijeća prihvati svoj mandat, da će se održati početkom već naredne sjednice, gdje ćemo imenovati i dogradonačelnike gospodina Bašića i gospođu Margetić.
Ruski proizvođač vakcina Sputnik V nazvao je neutemeljenim tvrdnje francuskog predsjednika Emmanuela Macrona o svjetskom ratu vakcinama. Vakcina Sputnik V, koju je razvio Institut za mikrobiologiju Gamalija pri Ruskom ministarstvu zdravlja, prvo je vakcinu registrirana u svijetu. Ova vakcina se danas široko koristi u Rusiji i desecima drugih zemalja u svijetu. Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je da Rusija i Kina pokušavaju koristiti vakcine protiv korone kao sredstvo za širenje svog utjecaja u svijetu. Trudimo se da pitanje vakcina ostane izvan politike, tvitovao je ruski proizvođač vakcina Sputnik V. Ovo je naša najbolja nada za svjetski mir, a ne za rat, navedeno je. U nastavku tvita Sputnika od Francuske je zatraženo da se pridruži zemljama proizvođačima Sputnika V. Nedavna studija u časopisu The Lancet također je potvrdila da je vakcina Sputnik V vrlo učinkovita i sigurno pruža do 95% imuniteta. Europska unija protivi se upotrebi ove vakcine unatoč znanstvenim saznanjima i samo iz političkih razloga, dok neke europske zemlje žele koristiti i proizvoditi ovu vakcinu u svojim zemljama. A dok se spor između Europske unije i Britanije oko distribucije vakcina protiv korone nastavlja, a europski čelnici su pod pritiskom zbog spori provedbe plana vakcinacije i rizika od trećeg vala epidemije, potezi američkog predsjednika na sastanku Vijeća Europe promijenili su ravnotežu ovog spora.
Američki predsjednik Joe Biden sinoć je bio počasni gost virtualnog samita 27 evropskih zemalja, tvrdeći da će snažna Evropska unija biti od koristi Sjedinjenim Američkim Državama. Predsjednik Biden je također naglasio potrebu za bliskom saradnjom sa Evropskom unijom na zajedničkim izazovima poput borbe protiv bolesti COVID-19. Predsjednik Evropskog vijeća Charles Michel, koji je pozvao Bidena da prisustvuje sastanku, izdao je izjavu u kojoj poziva Evropsku uniju da ovom trenutku osigura odgovarajuće vakcine za svoje građane. Čelnici Evropske unije ponovili su slično obećanje na prošlom mjesečnom samitu, pozivajući na ubrzanje vakcinacije protiv korone. Ali ne samo da se plan ubrzao u tom momentu, već su se tenzije s Velikom Britanijom zbog vakcina anglo-švedske kompanije AstraZeneca pojačale. Evropska komisija optužila je Veliku Britaniju za blokiranje vakcina proizvedenih na njenom teritoriju za distribuciju u zemlje Evropske unije.
Yes, it is a shame. It is a reputational damage.
Statistika pokazuje da zemlje Evropske unije zaostaju za Velikom Britanijom u procesu dobivanja vakcine protiv korone. Iako je Velika Britanija vakcinirala otprilike 44 od svakih 100 građana od 20. marta ove godine, Evropska unija primila je oko 13 vakcina na 100 ljudi. Sukladno tome, čelnici Evropske unije upozorili su sinoć na sastanku Vijeća Europe da neće dopustiti izvoz vakcina AstraZeneca sve dok ne dobije svoj, po znacima navoda, pošten udio vakcina protiv korone. Dosta je naivnosti, sve dok farmaceutske kompanije ne ispunjavaju svoje obaveze prema Evropskoj uniji, moramo blokirati sav njihov izvoz, rekao je novinarima francuski predsjednik Emmanuel Macron. Očekuje se da će se sastanak Vijeća Europe nastaviti do subote, kada će članovi odlučiti o kontroli izvoza vakcina protiv korone. Navodi se da postoji puno neslaganje među evropskim čelnicima po ovom pitanju i nije jasno da li će ovaj plan moći dobiti dovoljno glasova. U međuvremenu se predviđa da Joe Biden vjerovatno neće stati na stranu Londona u sporu oko vakcina.
New York Times izvijestio je na sinoćnoj prvoj konferenciji za novinare predsjednika Joe Bidena da je više puta bio zbunjen i zaboravio novinarska pitanja, te da je uveliko ovisio o svojim popratnim bilješkama. Prema New York Postu, Biden je u 62-minutnoj sesiji odgovorio na samo 10 pitanja. Američki predsjednik održao je prvu konferenciju za štampu u 65 dana, fokusirajući se na izbjegličku krizu, a ova administracija, koja tvrdi da je diplomatska i demokratska, navela je da će zaustaviti kršenje rezolucija Vijeća sigurnosti u Iranu i vratiti se u međunarodni nuklearni sporazum i okončati američke ratove u Zapadnoj Aziji. O vanjskoj politici Biden je odgovorio na samo 3 pitanja o Afganistanu, Sjevernoj Koreji i Kini. Sjevernu Koreju nazvao je najvažnijim pitanjem američke vanjske politike, a za Kinu je rekao: ne tražimo osučeljavanje iako postoji jaka konkurencija. Na prvoj konferenciji za štampu Joe Biden nije se bavio najizazovnijim američkim vanjsko-političkim pitanjima. Nije spomenuo svoje izborno obećanje da će se vratiti nuklearnom sporazumu, okončati jemenski rat i promijeniti politiku prema Saudijskoj Arabiji, podržati Palestinu, o sirijskom ratu, povući se iz Iraka i njegove probleme sa Rusijom, kao i energetski plinovod Južni tok 2. Glasnogovornik jemenskih oružanih snaga rekao je da su vojska i narodni odbori Jemena gađali saudijski teritorij sa 12 dronova i 8 balističkih projektila. Glasnogovornik jemenskih oružanih snaga Yahya Sari je rekao: operacija je bila usmjerena na saudijske vojne i vitalne baze i strukture. Tokom operacije, osim naftne kompanije Aramco, na meti je bila i zračna baza kralja Abdulaziza u Eddamamu. Glasnogovornik jemenskih oružanih snaga iznio je također detalje operacije. Aramco je gađan sa 12 bespilotnih letjelica Same 3 i 8 raketa Zulfikar, Bedr i Sair. Ostali vojni položaji u Neđanu i Jasiru na meti su bili sa 6 bespilotnih letjelica. Napadi se poklapaju sa 7. godišnjicom invazije saudijske vojne koalicije na Jemen. Ranije je glasnogovornik jemenskih oružanih snaga najavio da će se jemenska preventivna operacija protiv saudijskih vojnih baza nastaviti sve dok saudijska vojna koalicija ne prekini svoju vojnu ofanzivu na jemenski narod. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Perzijski jezik u svijetu. Perzijska književnost, posebno klasična djela perzijske književnosti, s obzirom na uzvišene ljudske sadržaje, imaju potrebnu snagu i kapacitet za globalizacijom. Klasična perzijska književnost u sebi nosi takve sadržaje da njenim ponovnim rađanjem, novim privlačnim metodama i korištenjem u savremenom dobu može itekako biti interesantna i zanimljiva za svijet. Proces globalizacije je u današnjem vremenu izvršio utjecaj na mnoge tokove, između ostalog na širenje i granice različitih jezika. Naravno, ako je taj proces globalizacije na ispravnim osnovama, može modernom čovjeku priuštiti različite povoljne prilike, kao što je povećanje komunikacija, uzdizanje društvene svijesti, proces slobode informisanja, razumijevanje i prenošenje kultura, pa čak i širenje duhovnosti. Globalizacija je ideal čovječanstva i Božiji poslanici su bili u potrazi za ovakvim temama, kako bi misao o pokornosti Bogu i Božjoj sveobuhvatnosti postavili kao globalnu misao. Perzijski jezik je ogledalo historije i kulturnih promjena i procvata u Iranu. Učenjem jednog jezika može se upoznati sa historijskim, društvenim, kulturnim i idejnim promjenama svake zemlje. Kada je u pitanju Irfan, perzijski jezik blista u punom sjaju. Mir i ljubav za kojima Irfan traga i tajanstvena ljepota koja proizilazi iz toga, uzrok je omiljenosti i širenja iransko-islamskog Irfana od Indije do centralne Azije i Balkana, kao i mnogih drugih krajeva svijeta. Perzijski jezik je bio i ostao moćno sredstvo širenja i prodora iransko-islamskog Irfana u svijetu, i to od davne prošlosti pa do sada. Širenje pisanih i elektronskih medija otvara novu oblast pred svim jezicima i mediji su uspjeli osvježiti jezik u skladu sa potrebama vremena i proširiti oblast njihovog značenjskog stvaranja. Perzijski jezik zbog specifične strukture i lahkog učenja i snage stvaranja novih riječi posjeduje posebne potencijale kada je u pitanju nova sfera djelovanja. S obzirom na svjetske promjene i dešavanja i političke i društvene uslove koji vladaju u današnjem svijetu, potrebno je ukazati na ulogu i važnost koju jezik i književnost imaju u ovim promjenama. Iran je u svojoj 10.000 godina dugoj historiji imao grandiozne spise koji su veličali i uticali na kulturni i civilizacijski progres. Iran je imao svjetlu i uticajnu prošlost zbližavanju različitih naroda svijeta i od početka uspostavljanja civilizacije na ovom području, zbog posebnih geografskih obilježja, uvijek je u političkim i kulturnim vezama u svijetu imao važnu ulogu. Osnovni standardi i faktori globalnog razmišljanja i putevi metodičnog ostvarenja toga, oslanjajući se na oslobađajuće islamsko učenje, kod Iranaca postoje u temeljnom obliku. Iransko-islamska kultura koja preovladava u književnim perzijskim djelima prikazuje ljudske i globalne uzore i može biti temelj zbližavanju nacija. Pojedini zapadni mislioci kao što je Wallerstein globalizaciju smatraju ekonomskom pojavom, ostali mislioci poput McLuhana na ovu pojavu gledaju sa aspekta kulture i pridaju važnost njenim kulturnim uticajima. Za globalizaciju jednog proizvoda ili književnog djela u savremenom svijetu potrebno je da se obezbijede društveni, kulturni i ekonomski uslovi. Perzijska književnost, posebno klasična djela perzijske književnosti, s obzirom na uzvišene ljudske sadržaje, ima potrebnu snagu i kapacitet za globalizaciju. Klasična perzijska književnost u sebi nosi takve sadržaje da njenim ponovnim rađanjem, novim privlačnim metodama i korištenjem u savremenom dobu može itekako biti interesantna i zanimljiva za svijet. Samo je potrebno da ove duboke ideje, shodno potrebama vremena u kojem živimo i potrebama ljudi, budu otkrivene i da se počnu primjenjivati i koristiti. Knjiga Mesnevija, djelo Mevlana Dželaludin Muhammed Mevlevija, u Americi je štampano u više od 9 milijuna primjeraka, što predstavlja jedinstvenu statistiku. Mislioci smatraju da je uzrok ovakvog prijema nedostatak duhovnosti u zapadnoj kulturi, i tako su mnogi ljudi mnoge odgovore na svoja pitanja našli u Mevlaninim djelima. Po vjerovanju nekih učenjaka, ignorisanje pojedinih duhovnih i duševnih dimenzija čovjeka u zapadnoj filozofiji je uzrokovalo da se istočni i islamski Mevlanin Irfan stopi sa potrebama društva u Americi i Europi i da prodre u njihova srca i zauzme posebno mjesto. Klasična iranska književnost je uspjela da prenese svoju poruku svjetskoj kulturi, dok je savremena perzijska književnost uskraćena za ovu snagu i uticaj. Iako statistike daju dobru sliku širenja prijevoda dijela savremenih pjesnika i pisaca na razne jezike, čitaoci u savremenom svijetu su suočeni sa pametnom tehnologijom i oni su u potrazi za djelima koja će im donijeti svježu riječ, riječ koja će pokrenuti njihove osjećaje i srca. Danas je globalizacija svima stvorila povoljne prilike za proizvodnjom. U današnjem svijetu, uz pomoć tehnologije, kreiranjem web stranice, ova mogućnost je stavljena svima na raspolaganje kako bi bilo gdje u svijetu, istovremeno u minimalnom vremenskom intervalu, milioni korisnika imali pristup određenom materijalu. Umjetnik, korištenjem ovih nepreglednih mogućnosti, može um usamljenog čovjeka u savremenom svijetu spojiti sa uzvišenim idejama mira, prijateljstva, ljudskih prava, ciljeva i duhovnosti. Poruke na globalnoj razini u srcu perzijskih književnih dijela mogu se predstaviti na globalnim web mrežama i da one dođu do mnogobrojnih korisnika na svim stranama svijeta. Kolijevka globalnog stvaranja književnosti u jednom veoma dugom vremenskom periodu od 2 do 3 hiljade godina bila je u rukama putnika. Oni su prenosili i predstavljali najljepše izdanke civilizacija, putujući iz jedne zemlje u drugu. Međutim, sa promjenama i izmjenama uslova života, došlo je do pojave tehnoloških dostignuća. Kao važnih i odlučujućih faktora, poput elektronske pošte i interneta, koji su na sebe preuzeli ovaj važan zadatak. Mediji savremenog doba imaju posebne specifičnosti i potrebno je za njihovo što bolje korištenje ponovo stvoriti i predstaviti književna djela i klasična i savremena u skladu sa tim posebnim specifičnostima. Ako se poruke i značenja perzijskih književnih djela predstave u odgovarajućim okvirima i jezik usklađen sa potrebama današnje generacije, može svi korisnici u cijelom svijetu biti autohtoni jezik. Poruka koja postoji u perzijskoj književnosti je poruka ljudske suštine I koliko god da se promijeni materijalni svijet i tehnologija koja se koristi, bistri izvor ljudske suštine ostat će nepromijenjen. Aktivnosti u oblasti web komunikacija na svjetskom nivou su veoma raširene, Iranci također nisu izuzetak po tom pitanju. Mnoge ličnosti, književnici, pjesnici, naučnici, ljubitelji književnosti i kulture aktivirali su se i produkovali književna djela, dok su neki preuzeli na sebe elektronizaciju klasičnih dijela perzijske književnosti i na taj način su doprinijeli da perzijski jezik i književnost uđu u mnoge kuće i književne, naučne i univerzitetske krugove svijeta. Brojni mladi pisci i pjesnici su uspjeli prijeći geografske granice i svakodnevno i u svakom momentu doprijeti do zadivljujuće produktivnih zajedničkih osobina svojih istomišljenika na putu sticanja novih iskustava.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Pozdrav, dragi gledalci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, kao što ste navikli, naš gost, odnosno gost moje emisije, Hafiz Ahmed Duranović. Hafiz Ahmed za nas, odnosno za mene i vas, bira teme koje, evo, mislimo da su potrebne za naše dragi gledalci, odnosno za koje mislimo da će dobro doći našim dragim gledalcima, da će im odgovoriti na neka pitanja koja se možda nalaze u njihovim glavama i da ćemo, evo, koliko toliko uspjeti da opravdamo povjerenje naših gledalca. Ahmed, hvala što si danas gost u mojoj emisiji, što si odvojio svoje dragocjeno vrijeme.
Hvala vam na pozivu i na ovoj, jednostavno da tako kažem, prelijepo ukazanoj prilici.
Jeste, evo, gledalci su se navikli na Hafiza i na njegove prelijepe sobite. Ovako, današnja emisija, u današnjoj emisiji, odnosno tema nam je sihir. Jedna tema koju nećemo moći završiti sigurno danas, tako da ćemo se ovog nadovezati vjerojatno i u drugoj emisiji, pošto je ovo jedna jako opširna tema. Jedna jako opširna tema, jedna tema koja, kako da kažem, tema koja treba našim gledaocima, koja treba našem narodu u Bosni. Zašto? Zato što uvijek sve vezano za sihir, informacije vezane za sihir, neka kazivanja, nešto. Uvijek imamo tog dosta materijala, ali dosta pogrešnog materijala. Tako da ni gledalci sami ne znaju više kome vjerovati, koju knjigu čitati. Evo, na primjer, ti ćeš početi sa ovom temom, a prije što počeo sa temom, da napomenem, da ne zaboravimo knjigu Razgovor sa džinom muslimanom i tu knjigu da malo spomenemo i da, evo, koliko toliko našim dragim gledalcima uspijemo osvjetlati ovu temu. Ahmed, reći kod tebe.
Evo ovako, napravili ste veoma, veoma dobar uvod. Sihr, odnosno sihr bazi. Šta je to sihr? Šta su to džini? Šta je to nevidljivi svijet? Šta je vidljivi i tako dalje? Da malo bolje, odnosno da malo, da kažem, na jednostavniji način približimo našim gledalcima o čemu se tu radi. Od kako postoji čovjek, da kažem Adam a.s. pa na poslanici, postoji sihr. Musa a.s. se borio sa sihr bazima. Pa čak i u vrijeme poslanika Muhammeda alejhi selama su bili sihrbazi koji su njemu pokušali da naprave sihr i tako dalje. Znači, oduvijek je bilo, da kažem, sihrbaza. No međutim, današnje vrijeme kao da je sad to malo previše zastupljeno.
Uzelo maha.
Ne samo kod nas u Bosni i Hercegovini, nego i po arapskom svijetu i u Turskoj. Jednostavno na svakom dijeliću zemlje. A u Africi da ne govorim. Zbog čega je to tako? Jednostavan odgovor. Zato što je sada najplodnije tlo za sihrbaze. Mi smo se previše odali od svoje vjere. Udali smo se, da kažem, od čistoće, od abdesta, od namaza, od zikra, od dova. Tako da je to za sihrbaze plodno tlo. Ali što je to sihr?
Prije, kad spomenuo abdesti plodno tlo za sihre, moram se nadovezati. Evo, rekao se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio napravljen sihr. Evo, on je bio uvijek u namazu, imao je abdesti. Kako onda, kako da se mi sačuvamo? Znači, nemoguće se sačuvati, možda tako da kažem.
Najljepše rečeno, poslanik alejhi selam je bio pokušan da napravi sihr.
nije znači uspjeh.
Nije, znači njemu je to bio, da kažem, mali sir svih previđanja i kada mu je, da kažem, bio pokušan, napravljen taj sihr, objavljene su dvije sure, Felek i Nas. A ja ću tome govoriti u toku emisije kako se izliječiti od sihra, kako se čuvati, je li tako, prije liječenja, kako se puno sačuvati, što je puno važnije. I tu se malo lema različa, neki kažu nije moguće da njemu napravljen sihr, tako dalje. No, međutim, došlo u Kur'anu, u emin šarli nefasati filaukad, od zla oni što pušu čvorove, kada sihr, da neko je kaže sihrbas, kada pravi sihr, pa puši. U Kur'anu je baš tako tačno rečeno. Pa onda vam je šarli hasidni za hasidni, tako dalje. Međutim, šta je to sihr? Sihr je arapska riječ, a i kod nas se tako kaže, jednostavno rečeno, to je ugovor između sihrbaza i džina, nevidljivog svijeta. Taj sihrbaz mora nešto, taj koji pravi, da kažem, sihr, da pojasnim, mora nešto uraditi što je ružno, da sklopi dogovor sa tim džinom. Kada kažemo džini, šta su oni, ko su oni, o njima stvarno malo znamo. Znamo da su meleki razumna duhovna bića, da su stalno službi uzvišom Allahom. Međutim, šta su to džini? Džini su bića nama nevidljiva, koja su razumna, koja žive, jedu, spavaju, koja, da kažem, se razmnožavaju. Puno su sličnija ljudima. I džini mogu biti dobri i mogu biti loši.
Baš
kao i ljudi. Baš, zbog toga kažem, puno su nama slični. No, međutim, postoji ti zli džini, odnosno, da kažem, šeitani, koji žele ljudima, da kažem, da nanose zlo. Iblis je bio među melecima najbolji, najučeniji, najviše ibadeta. No, međutim, imao je to u sebi, te trun oholosti, pa kada mu rečeno učini sve do Ademu, neko neće, ja sam bolji. A u Kur'an se kaže, kane minel džin, bio je od džina, iblis, fefeseka, pa je pogriješio, tako to uradio. Znači, pazite sada, sihrbaz sklapa, da kažem, dogovor sa tim džinom. Da li je to usmeni dogovor, da li je to pismeni i tako dalje, u smislu da želi ljudima zlo. Zbog čega dolazi do sihra? Na prvom mjestu današnje vrijeme jeste novac. Sihrbaz, jednostavno da kažem, skupljaju novac, zarađuju, to je profit, to je biznis. I vi ne bi mogli vjerovati koliko se to sada raširilo. Pisanje Hamailija, ima sad i u novinama, i na Facebooku, na svakom mjestu.
Na televizijama,
jednostavno,
normalno.
To je sad na prvom mjestu biznis. Da. Onda druga stvar, zavisnost. Jednostavno, ljudi jedni drugima zavide i želim da kažem, što želim da kažem, neko nekome napravi sihr, a ne želi mu zlo. Nije svjestan da je sihr u stvari loš. Ima puno vrsta sihra. Ima sihr, na primjer, sihr razdvajanja žene od čovjeka. Taj sihr spomenut u Kur'anu i tako dalje. U farli kune bejnel mer i ozauđi. Pazite sada, sihr da se žena i čovjek razdvoji. Onda ima sihr da se neko nekoga, da kažem, naglo zaljubi. Onda ima sihr da se neko naglo zamrzi. Onda ima sihr da se ne može djece imati. Onda ima sihr da nema, da kažem, sreće i bereketa u životu. Razne su vrste sihra. Ono što je, da kažem, nažalost postalo da mi nekako vidimo žena je, recimo, pokrivena. Ispred nje je Kur'an, tespih.
Da, e to mnogo vidimo, vara ljude.
I odmah vidimo, vjerovatno je to neka prilika, ona je kako treba, ona je u redu i tako dalje, i ljudi u njoj. Jednostavno imao sam, da kažem, priliku gdje je neko iz moje rodbine se mene obratio, Ahmed je tako i tako, dijete mi muca, otišao sam kod te i te žene i rečeno mi je to i to. Ja sad pitam, šta ti je rekla ta žena? Ta žena je rekla da u četvrtak ode na rijeku, da uzme kosu, da uzme u stvari krv od neke trudnice, od neke razvedene žene, od ovo, od ono. Pazite kakve su to stvari. To su sve stvari koje aludiraju da je neko, da kažem, sihrbas, da neko nikako nije čist. Što dalje se od njega odmakiti? Ti ljudi, po većini islamske uleme, su, da kažem, postali nevjernici. Sklopili su dogovor sa šeitanima protiv ljudi, protiv Allaha. I pazite sada dalje šta ta osoba radi, kako ona tebe navodi. Čovjek, neuk, džahil, će sve uraditi. Otiće, znači, uzet će krv, uzet će kosu, uzet će, da kažem, kožicu od mrtvaca. Sve će uraditi. otiće u namravnjak. Sve su
samo neke
stvari.
Vrata Allahu i Kur'an.
Samo neće abdest, namaz i tako dalje.
Ovo mu je teže ovamo abdest, namaz, nego...
To su te stvari koje jednostavno moramo da pazimo ovaj.
Da raščistimo svoju glavu u stvari.
Da raščistimo svoju glavu. Ljudi se sad pitaju kako raspoznat pravog sihrbaza i da kažemo od onoga koji liječi. Jer kažu svi mi liječimo. I stvarno je zanimljivo. Kad te jedan sihrbaz napravi sihr, ti se možeš kobejagi izliječit kod drugog sihrbaza, a on ti u stvari još gore napravi. Sad, kako to prepoznati? Kod ti sihrbaza, kada prvo odeš i dođeš pod jedan, oni rade tajno. Znači, oni se kriju, vole samoću i tako dalje. Oni te puno pitaju o tebi. Pitaju te kada si rođen, kako ime tvoje majke. Te dvije, tri stvari su većinom koje te pitaju, jeste. I nekada ti traže neki dio, da li je dio odjeće, da li je dio kose i tako dalje. Postavlja se pitanje zbog čega? E, zbog ovoga. Oni pomoću tih stvari, oni su već ušli u taj svijet džina. Razgovaraju sa tvojim džinom. A tvoj džin saputnik koji ti je bio tu, tvoj Karin, on zna jednostavno sve o tebi. I najintimnije stvari i tako dalje. I ta osoba sihrbaz priča sa tim tvojim džinom. Zato ni na televizor, horoskop i tako dalje, kada ti nazoveš, kako on zna sve o tebi? Ovo nije da kažem, ovo je istina, ljudi znaju. I nemoj da nas to sad zbuni što oni znaju da su oni u pravu. Jednostavno, oni su stupili taj kontakt s našim džinima. Dogovorili se sa šetanima i tako dalje, tako da oni znaju sve o nama. Kad je ko umro, šta ko osjećaš, imaš problem u braku. Jer ti njemu kad dadneš te podatke, ime majke, kada si rođen i tako dalje, on automatski stupi sa tvojim džinom i onaj tvoj džin njemu govori te takve stvari. Moramo se toga čuvati, ova stvar nije šala. Puno ljudi ne vjeruje u ovu. Svijet džina je nevidljivi svijet za nas. Ne vidim ga golim okom. Ali oko nas se puno dešava. Sihr je nauka. To je stvarno sad nauka. Neki govore da policija nekad koristi, da kažem, sihr. Obavještajne službe, politika, razne su vrste sihra. Nije to samo sihr da se zapiše zapis i tako dalje. Moramo da shvatimo ovu stvar ozbiljno. Jednostavno, puno se pojavilo u našim selima, tako ti zapisa, hamajlija i tako dalje. I čak nemoj da zavara to i ako piše bismillahirrahmanirrahim i tako dalje.
Kako iza sad, tog se kriju, znači.
Iza tog se kriju jednostavno marama, efendija, čak i stare te neke efendije su, da kažem, to malo radile. Kaže, moramo malo da razmisljamo, da kažem,
logički,
malo pametnije. Krava se razbolila, ili ne može se krava oteliti. I dođu sad efendiji i efendija, ne može se meni krava oteliti, pa efendija nije veterinar. Ali kaže, on ima zapis, zapiše, ona se oteli. Nije nam to nešto u redu. Neštima to nešto. Na primjer, neko ne može zatrudniti. Poslije to i to žene, ona nešto nauči i tako dalje. I obratite pažnju. Te osobe većinom od vas traže neke čudne stvari. I tako dalje. A mimo toga što uzmaju novac i tako dalje. Moramo se od toga sačuvati. Kako se od toga sačuvati? Pa najlakša, najvažnija stvar jeste namaz. Onaj ko obavlja namaz kako treba, ko je stalno pod abdestom, zikrom, dovama. Imaju sve te podređene dove. Evo, na primjer, koje smo već da kažem kod dova ili čak sureta, spomenuo sam na početku dvije sure, Felek i Nas. Sure koje mi, pretpostavljam, svi mi znamo. Te sure u prijevodu su puno jake. Tu se traži zaštita od sihra. Tu se traži zaštita od zavidnosti. Tako da što više ti učimo, bit će nam bolje.
Ajtu
kursa, tu je kuhuvallahu ahad, suratu l-ihlas. Fatiha sama po sebi je lijek. Ona je najbolja rukija. Liječenje Kur'anom je najbolje, da kažem, lijek protiv sihra. I svi kada neko uči Kur'an, šta je to rukija?
Da, i da se na
rukiju vratimo. U današnje vrijeme smo, da kažem...
Jel se rukija uči onome ko ima sihr, da izliječenje, ili se uči da ne bi došlo do sihra?
Rukija se uči onome ko već ima sihr, ili ko možda sumnja da ima sihr. Ko zvijete neke, da kažem, simptome, koji su simptomi, da se neko voli, da kažem, da usamljiva. Da neko, da kažem, postane puno tih, da kažem naglo, naglo postane tužan ili naglo postane vesel. Naglo počne, znači, nekoga mrziti ili naglo počne nekoga voliti, što u slučaju supružnika. Jedno drugog počne naglo mrziti ili voliti i tako dalje. To su svi ti neki simptomi priviđanja i tako dalje, koji ukazuju da bi moglo doći do sihra. Jedan poseban simptom kada nas puno glava boli. I ne možemo se izliječiti tabletom, nema lijeka. Moramo da znamo kada ne glavobolja, obična lijek za to je doktor ili tableta. Međutim, kada je u pitanju sihr ili džin, ne može doktor pomoći. I puno ima ljudi koji su tako imali problema sa sihrom, promijenili puno, puno doktora. Ja to znam baš. Puno doktora promijenili tableta, lijekova, nisu mogli naći lijeka. No, međutim, kasnije se ispostavilo da je problem sihr. Nekom postavio sihr i tako dalje. I ovdje kod učača rukije, on prouči rukiju, da kažem, određene dijelove iz Kur'ana i onda on ozdravi.
Ti određeni, znači rukija se sastoji od određenih dijelova Kur'ana.
Evo ovako, rukija je učenje Kur'ana, odnosno liječenjem Kur'anom od sihra, džina, uroka i tako dalje, učenjem posebnih odlomaka iz Kur'ana.
Koji su?
Da li je to sura Fatiha, sura Bekare puno jaka, zadnji ajet sure Bekare, Rasul Ašare, ajet Kucija puno jaka.
Da, ti svi jaki ajeti su sastavljeni u tu rukiju.
Jeste.
Da.
Svi ovi, da kažem, jednostavno čitav Kur'an je lijek. No, međutim, postoje neki posebni ajti.
Koji su samo za to.
Jeste. Evo, naprijed, mi smo govorili o džinima. Allah je tome posvjetio toliko pažnju da u Kur'anu postoji sura džin, suratul džin. Sura
i tako
džina,
da ne vjerujemo u to, evo, naprijed, kao što ste rekli na početku, ima ljudi koji ne vjeruju apsolutno u džine, u sihr.
Jednostavno, današnje vrijeme interneta, ako ukucamo na YouTube liječenje sihra i džine, vidjet ćemo da kada učač Kur'ana uči ruke u nekom, vidjet ćemo kako taj neko plače, kako se prevrće, kako iz njega, da kažem, govori neki glas.
To je džin u stvari, jel?
To je džin u stvari. Jednostavno, te stvari je nemoguće da insan, da kažem, ne povjeruje. Kako? I jednostavno, možemo da vidimo to svojim očima, da čujemo svojim ušima. I puno ovoga ja znam po selu, moja nene meni pričala kako se desilo da jedan čovjek tako je to uradio, pa je zapis ovo, ono, puno toga ima po našim selima. Neki o tome govori, neki šute i tako dalje, tako da moramo na ovo obratiti pažnju. Moramo da kažem, malo bolje razumijevanje postaviti se prema ovoj stvari.
Evo, kako ćemo prepoznati sad pravog učača rukije? Evo, osjetili smo simptome, osjetili smo, ne znam ni ja. Evo, na primjer, možda i nemamo nekih simptoma, sad ne znam ni ja tih nekih konkretnih simptoma, ali evo, sumnjamo, na primjer, ne ide nam dobro posao ili ne znam ni ja. Pošto možemo te, kao što ste rekao, te simptome, sad ne znamo da li su to u stvari simptomi sihra ili iskušenje od Allaha. Da nemaš djece, isto može biti iskušenje od Allaha, jel tako? Ili ne znam neko, evo, na primjer, sumnjamo da imamo sihr. Možda, evo, nisam sigurna, nemam ti neke simptome, na primjer. Sumnja možda da imam. Šta tad? Tek ovako da proučim ruku, da vidim da li imam, da li nemam, na primjer.
Prije svega želim da kažem da je Allah iznad svega. Allah je, znači Allahova volja je iznad svačije volje. I čovjek koji, da kažem, odluči nekome da kažem da učini štetu, opet je to Allahovom voljom. Tako da kada nam je to učinjeno, opet je to Allahovom voljom. Allah nas iskušava. U današnje vrijeme, i ovo želim da kažem, da skrenem pažnju, da budemo između dvije stvari. Jedna stvar je samo sihr. Sihr mi je postavljen, ne ide mi fakultet zbog sihra, ovo nemoguće, ne mogu pamtiti sihr i tako dalje. To je ta desna strana puno otišla, samo sihr. A druga strana opet nije sihr, nema, to ne postoji. Moramo puno se u današnje vrijeme, da kažem, student ne ide mu nauka, ne uči, ne trudi se i kaže pa, ja vjerovatno imam problema sa sihrom, a on ne uči. Nije sve sihr kriv. I nije to došlo toliko do izražaja koliko se to danas priča. Kako prepoznati? Jednostavno, pravi učač Kur'ana rukije liječi isključivo Kur'anom. I oni se slabo služe zapisima. Nema zapisa. Nema ono, evo ti ovaj ajet, ti to nosi, to ćete čuvati.
Ili stavi u vodu, ili stavi tamo, stavi vamo.
Oni jednostavno uče Kur'an. Mogu da uče na vodu i tako dalje, na određene stvari, ali uče Kur'an. Isključivo znači Kur'anom. I njima ne treba nikakva tvoja odjeća, nikakvi tvoji podaci i tako dalje. Dođeš ti, oni uče Kur'anom. No, međutim, sihrbazi, oni traže od tebe neki dio, traže kožicu, traže, da kažem, dio kose, traži da nešto uradiš čudne stvari, između ostalog pitaju te kada si rođen, ime majke i tako dalje. Moramo, znači, dobro da na to obratimo pažnju. Sljedeća stvar koju želio bih da spomenem, a da nam vrijeme ne istekne, jeste salijevanje strave. Puno raširen običaj, malo sam to istraživao i tako dalje. Kažu da je to paganski običaj. Običaj kojeg su muslimani naslijedili od drugih, da kažem, vjeri. Evo, recimo, Azra, ti si završila medresu tuzlansku. Medresa. I u njoj si sve učila. Učila si akaid, tefsir, sve islamske nauke, yes. Historiju islama, sve. Nigdje nisi, ni u jednoj knjizi, ja sam siguran, učila o salijevanju strave.
Jeste.
Nisi učila. Također nije na fakultetu i neko drugi i master, i doktorat i tako dalje. Jednostavno to nema od islama. Pročito sam šta je rekla islamska zajednica, njihov stav.
Da,
u salijevanu, strave, stav u leme. Oni kažu ovako, oni se tu najblaže izrazili. To ne postoji u islamu. Ali osoba koja to radi ne mora znači da je puno pokvarena. Možda radi da pokušava i tako dalje. Ne mora znači da radi sa džinima. No međutim, od toga se treba najblaže rečeno puno odaljiti. Jednostavno taj običaj da kažem sa tim željezom i tako dalje, kako on to već rade, na koji način, jednostavno nije od islama.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis. Thank you.